waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Qophii har'aa irratti waan kitaaba Oromoo haaraa bahe irratti waa jennu qabna. Kitaaba aadaa gadaa Oromoo Booranaa kan obbo Jaatanii Diidaa barreesse Sooraatu Booranatti bilbilee dubbise gara saattanis hin dabarse.
Abiyyaa kan jirtuuf galateeffadha. Waan kitaaba kan keetii kan gabaabsinutti qol isaati jalqabnee ilaalluuti.
Kitaabii jaarraa haaromsaadhaaf seenaa Boorana jedha kitaabi hiyyaa mata dureen isaa. Akki diinzanii isaa irraa hubannutti gartee kitaabii magariisa halluun isaa. Halluun magariisi sun Oromiyaa bakka bu'eedha. Oromiyaan jiituu leellistuu akkanaati. Jaarraan immoo halluu diimaan barraa'e. Ammallee deemaa halluu cuquliisa keessatti diimaan jaarraa'ee barraa'e. Diimaan barraa'uun isaa haaromsa aadaaf seenaa Boorana adiin barraa'uun isaa mallattoo Baqqala Faajjii mallattoo sirna gadaa ibsa kanaaf diimaa fi adii ta'e. Cuquliisi immoo bifa waaqaati. Uummati kitaaba kana fuudhisa kan gubbaa jiru Boorana gartee dhibaayyuu waaqa kadhata. Dhibaayyuu jechuun waaqa kadhachaa akka Booranni ittiin waaqa kadhatu kan maqaan dhibaayyuu jechuun hadha jechuudha waaqa itti kadhatan jechuun. Bifa kanaan qophaa'e ammallee immoo urjiin lamataa jaarraa gamgama duraaf duubaan jirtu urjii dhawaa yookaan lami hajjatu ibsa gubbaa isaa bakkalchi qaanqurtii saddeetii qabutti jira. Qaanqurtii jechuun amma agartee ifisaa kan gartee yoo laalan qaanqurtii jedheetiin gaafa saddeet qaba. Bakkalchi immoo Booran jedha. Waan lafirraa Booranii yookaan uummati Oromoo waddeessatti namaa taanee biqile waan waaqirraa ammoo bakkalchatti namaa taan jedha. Wanni kun wal qabatti bakkalchachuun Booran. Booran guutuu saddeeti. Booran sirni gadaa saddeeti. Booran laduun shan gadaan sadii walitti saddeeti. Kan ibsa wanni bakkalchi gubbaa kennees bakkalchi gubbaa taa'u kaa qaanqurtii saddeeti kun waluma galaatti Booran ka'ee dhuunfisa hiikaan isaa taa arma gubbaa kennineefi.
Dizaayinii isaa yookaan ammoo gubbaan isaa gubbaan kitaaba kanaa tana fakkaatti kitaaba kana baraagan barreessitu yookaan yoom jalqabde yoom fixxe.
Ana gaafa barataati jalqabee walumaa galatti guyya suniif barkan kitaaba kan qopheessaa yookaan kitaaba kana qopheessaa kan jedhadhuun ta'inu argaa dhageetti iman ijaarsi gorsa dabarsu waan kan qabadha waan kan baradha waan jedha yaadannootti qabachaa ture akkanaan deemee wanteen qabachaa dhufu wanteen barreessaa dhufaani. Guddattee gara kitaaba jijjiiramtu malee waan kitaaba barreessedha guyya tokkoon itti ka'eeti yookaan waggaa tokkoof lama keessatti hojjadhee miti. Aadaa uummata barachuuf argaa dhageettii barachuuf waan jaarsi gorsa dubbatu waan jila Boorana kan qabachuu kanarra kaka'e kan akkasiin deemu barreessuu jalqabe. Kanaaf la ture waggaa dheeraan irra ture.
Mee gara kitaabaa deebina kitaabi kun boqonnaa yookaan chaapters boqonnaa ja qabaa jenne. Mee boqonnaa jahan kan keessa maalfaa keessatti nabi dubbisuuf hedhu maal keessatti arga?
Waggaa 16 kan jira kan keessatti kitaabii an barreessa jedhu kitaaba tokko barreessu jedhu wanni an barreessu waan guddoo taatee kitaabii hiyya afurii tokkootti amman kana obbayee uummata birgame malee kitaabii kun afur. Kitaabii kun immoo yoo afurtaa ka duraa kunin wanni ergaan wanni inni keessa qabu guddoon. Waan gadaan wal qabatu baallii aggadaammojii jiraga baalliiti baallii irra jalqaban aggadaammojii jirtu kee jira. Jila jechuun Solomoon jechuudha. Abbaan gadaa tokko baallii fuudhee waggaa 8 ba'ee yuubomee yuubayyuu gara waggaa yuubii waggaa 8 hin gayyuu shanii ta'a achi taa'ee achiin duubatti gadaammojii ta'ee jaarsa eebbaati. Eetaan kadhannaa waaqaa galtee waan dhibaayyuu ta'ee jira.
Waliin
gadaan hojjettu. Wanni gadaan hojjetu dhibaayyuu akkamiin waa kadhata kumamma akka fakkeenyaatti yoo ibsin jilgooroo Boorana jenna baallii jalqabnee isaa gadaammojjii walitti jirtu gooroo Boorana jedha yookaan gooroo gadooma jedha. Gooroo gadooma tan keessatti abbaan gadaa tokko baallii fuudhee lallaba garbaa jedhanii hayyuutti lallaban galma hallachaa jedhanii gaafa abbaan gadaa hallachi hidhatu jiru. Galma hallachaa kanaan duubatti immoo dabballee gubbisedha gaafa inni ijoollee dabballee gubbisu gumigaayoo jedha gumigaayoo hora. Galmi dhibaayyuu fudhanii jedha qaallichi aasumma jedha dhibaayyuu jedha waaqeffannaa jedha jilam tokkocha jilabba gadaa talbo jedheetiin kun tuttan achiin duubatti gadaammojii akkasiin deema akka fakkeenyaatti kaamni jita ke jirkan akasin kan kenichu
kitab barresa jere jalin kamne diken najal kabe gafun barata ti jal kabe te wa barresa wa barresa wa barresa singade wa an kitaba fur barresa kam bay tokeson kam ba wujur kana jette chumma fwana da kana barresu feta
e wonnin war kam barresu fe def tok jollum hiya yo yolle ngar su gosabri ate yolle jar si gosa jolle ku chfa gorsu yo jar sarga da getti yolle mbriate yolle ku chu jar si yolle wa barsis de ba de khisa gudda de tanargu jaarsu wanam gorsu jaarsu wanamatimu jaarsu number sizu kana koy dinkisi fadde anga fasi baradde number tataa yo khan number resfa dunta in yo jaarsu borana ta elle yo jaarsu gudda kana ta elle eni yolle waim nami nama waim wanami namo number sizu wandansa sedinam jaarsu gorsa khajolle datu khajolle wagafattu jaarsar gada geetti khajolle wagafattu sunir ra khaetini wan dagaye kabachu jalqad wan dagaye waraga rat kabadde kaaw jaasigafachu sungul jalqabe be tejalanti akas gunna sen takwa barre
wana dalle bekum skabu qara qabdirra tak ati dabalat wanisi tolchi wanisi jejabes kitabati dikenna le tanan gudinna le tanan wana da raddu bisa guddat yo hanammo gaf guddat le dubis fanjira
kitabe duan ken se satarg nami yedun gito kot turban to kot ummatu dufe wadi dubise debe kitab barresiye kam ada haganat dandani ubatani ada haganati argani him barresin kitab barresi chunin ulfati wanjedat metakhisejer chunin da kitabe du qaba yo kitab bitsunimmo wani anargu wanke kenke sanitin tuttu qammale akadun barresin to ni tuttu akadun barresin animmo yedan da tangu wanjeda yero era fudade in fulay dubay jarsiga fade wan jarsiga fade sun mojili rat argame mirkane fadmale la barres jende injo wan jarsinati agijil sun barbade jilsun oddo fe jilsun e gadde sin katurtulle ta jilsun imbae jilsun lale mirkane fadutla ubas la wan sun barres detin akwan barres ta ko oje detin fudade
ada barres tan agam me fecha barres agam jalata barres jalacha barres
aga yo ala yo khan wan ada dagani wan ada argani yo khan dagani jalagani jalay wasin kesente akka adan tunjurtu walubu qaba simulat wanni lubu qaba khaboci sasi mulata ila lalte ila nargu dande kharkanu dukum qaba cindan den wan akka simulat guddo nam gammachi wan ko nam gammachi satti adna bigir
kitabukum kanke kitab jal qabat khaqrafite barresit nam jal qab kitab barres rakini samani
rakon se gurdoni akka dargeti barresu chala wani nam diba matta sun guddo nam dibti ado matta sani gurgurun nam dibti wanne atafanin ben wan eddu khadafa kitab matta situ sikunama wan eddu wanne tagafa sigartu yo akfa kenat fudatte war mar matta sadu batafa waratum be sugarte kana foremma gabaya sani ti ifraful de bisefa sikkenu fadanda hukunti fomo wanna budat khanarge namwana da barresu fa wannan gursu guddoni ada nami tukin kide fa nami tukti imben dibbatin be lechu na matul pati hanaf nami wana ada barresu fa wan sina barresu fa barresu qofani irde debe ba barresu ti barbaki si barresu gammachi su qofani ummata wan sa barresu ti gammachi malan fe ganno lo jechu tirae gamechu
yo kan barresu ti khana woma qarabe tu barresu ti mo wom khijiratte argi ti barresu ti
adan tunin wan anu yugarte directi nalle ilala khanin len tochtuju anille mutaye ko tochtuju ruve gam khanalle ni de kun sirar gatun gam khanalle namo barresu tsara guddato
nami kitab kan kedu bisu man rabaratu
wanni inni rabaratu gababin makke su ma kitab durakhan wanni nami kitab kan dubbisu barat adam man umam man umami man ugam man kajedu asese sabarat gababu mat ilal ummatoromo ummatoromo adunya tanakani takubat ummatoromo tanakani ni katkenne wanje armurat barat
mano jechu jota mantar mano jechu jota chun kitab afur barresu jirajete afur jalqabe jete kun kakarajete amano jechu jir projectin tantman
amanne wanano jechu jir kitabi khan yadna min akhil kitab kan rayad khinu lakini hankenner mse jirule kitab burarat de betini nan kan kitabule drakhan male di tolje kitabu suno jechu jira
nan sa yafinda nam kitab kan argachu fel nam bitachu fel esargata
Oromia fulay dut rabsi ni mali rabsa meegatti nurra fudhatee fi rabsi godinaalee hundi keessatti fulay dut argama man meega bookshoppii kamiyyuu keessatti argama.
Meegaanis jira.
Meega bookshoppiin kunini Finfinnee jira, Diree Dawaa jira, Naqamtii jira, Bishooftuu jira, Adaamaa jira, fulay dut jira fulay kan cuf keessatti argachuu danda'an.
Kan yaayyuu fixadhee kaan illee faan jira jettee kamiin faan jira gamiin faan jira.
Kitaab lammeessoo sadeessoo leela fixadhe. Afreessoo hojjechuu jira maan kana.
Yaa fixadhe jechuun maxxansuu fi qopheessuu jirta jechuun.
Barreessee barruu la harkira fudhadhe amma maxxansaa hin galle malee barruu la harkira fudhadhe la fixa.
Maqaan isaa beekta.
Maqaan isaa jaarraa Voolumii 2 fi 3 jedhaa malee kanu.
Ayyilam abjaatanii diida abbaa kitaaba jaarraa. Haaromsa aadaaf seenaa Boorana barreesse abba kitaaba kanaati guddoo si galateeffadha Booranaa dubbisuu jira jajjabaadde milkaa'ee wayyoom.
Oraa bula sanin deemdeefana.
Qophii waa'immata Oromoo taarraa leentanumaan soraala keeti nagayaan bulli gam kiyyaan.